Příjemné dopoledne ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Zora Jišková. Dovolte mi na úvod malé zamyšlení a řečnickou otázku. Je krása dar nebo prokletí? Přemýšleli jste někdy nad tím, proč vlastně je krása v dnešní společnosti tak moc důležitá? Dámské časopisy jsou plné na kost vyhublých modelek s perfektními obličejíčky a my, ženy, a zvláště dospívající dívky, se jim mnohdy bláhově chceme podobat. Bohužel naše touha po takové kráse končí ve spoustě případů nízkým sebevědomím a nespokojeností s naším tělem, která nás vede někdy přímo k nemoci, v tom snad lepším případě do rukou plastických chirurgů. Co všechno ale plastická chirurgie současnosti vlastně obnáší? O tom si budu dnes povídat s hostem ve studiu, doktorem Bohumilem Zálešákem. Ve studiu ho přivítám už za chvíli. Vám přeji příjemné chvíle s Českým rozhlasem Olomouc.
Když do života vchází, všechny dveře otvírám, jak jarní příval projdu rází, všechno začíná. Už odhazujem závaží, už rozbíjáme první závod, 3, 2, 1 start, sraz na nábřeží.
Příjemné dopoledne přeji vám všem ještě jednou ve větrníku tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dnes si budeme povídat s panem doktorem Bohumilem Zálešákem, primářem oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc, místopředsedou společnosti plastické chirurgie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a také národním sekretářem pro Mezinárodní společnost estetické plastické chirurgie. Pane doktore, vítejte u nás, přeji vám dobrý den.
Vítejte všichni, upřímně, dobrý den.
My si budeme povídat samozřejmě o vás, o vašem životě, o vaší cestě k chirurgii, k plastické chirurgii, ale ze všeho nejdřív mě by tak zajímalo, když se řekne plastická chirurgie, tak každému se pochopitelně vybaví operace prsou a operace víček a operace obličeje a prostě zkrášlovací, omlazovací procesy. A mě tak napadá, vy jako lékař, který vlastně se zabýváte jak s tou rekonstrukční tak tou estetickou chirurgií. Když se podíváte na ženu, když ji potkáte, hodnotíte už tu ženu, jak vypadá z toho pohledu právě plastického chirurga? Řekne, jo, tak tady by to chtělo vytáhnout víčka, tady by to chtělo trošku spravit bradu nebo prsa. Je to tak?
Člověk se tomu neubrání.
Nemoc povolání funguje.
Je to na druhé straně výhoda, protože já si mohu ženy prohlížet z profesionálního zájmu. Samozřejmě, je to tak.
Často směšujeme dohromady vlastně jakoby dva obory, tu rekonstrukční chirurgii a estetickou chirurgii, víte?
Samozřejmě, to se strašně plete a když se na to podíváme z pohledu medializace dneska, tak ta estetická chirurgie je daleko víc medializovaná než ta rekonstrukční chirurgie a plastická chirurgie jako taková. Je to principiálně možno rozdělit na dvě velké části. Jednak jsou to výkony rekonstrukční, to jsou výkony, které zlepšují zdraví, zachovávají zdraví, zachraňují lidský život. Sem patří replantace, operace velkých nádorů, vrozené vady, úrazy ruky a další. A potom je ta chirurgie estetická, kde patří to zkrášlování, o kterém jste již hovořila. My, plastičtí chirurgové, s plným tréninkem, kteří prostě známe ten obor v celém rozsahu a nemáme jenom nějaký kurz a neříkám, že děláme plastickou chirurgii, víme, že ty dva obory se prolínají, že prostě není funkce bez dobrého estetického výsledku a při každé té operaci, ať je estetická rekonstrukční, vždycky musíme hledět na tu druhou stranu, abychom i při těch estetických výkonech zachovali dobrou funkci a u těch rekonstrukčních výkonů ten výsledek taky trochu vypadal.
Vy jste primářem oddělení plastické a estetické chirurgie ve fakultní nemocnici v Olomouci. Naši posluchači vás už měli možnost slyšet, samozřejmě nejen na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, ale třeba také vidět v České televizi. Já vzpomínám na jeden pořad Diagnóza, ono jich myslím bylo dva s vámi natočení.
Myslím, že jsme měli tři.
Nebo tři dokonce, ve kterém se zmiňují některé velmi náročné případy, se kterými jste přišli do kontaktu jako lékaři. V okamžiku, když řešíte situace, kdy lidé nebo třeba někdy i děti třeba mají amputované končetiny, musíte se s tím vypořádat. Jak to vlastně působí na vás, jako na člověka, nejen jako na lékaře, který to musí zvládnout po té profesionální stránce, ale jako na člověka, jak se s tím srovnáváte?
Jednak hodnotíte tu situaci po stránce odborné, co bylo poškozeno a co může být zachráněno. Ale na druhé stránce k tomu musíte mít určitý taky emotivní postoj a ten vám pomáhá brucovat, mobilizovat síly k výkonu, který nevíte, jestli bude trvat 5 hodin, 6 hodin nebo taky 15 hodin. My jsme tady předloni dělali mladou dívku 17 letou, která utrpěla skalpaci hlavy. Bylo to včetně obočí, tam až na tušní bolce a do tylní krajiny a tam jsme při revizích strávili na sále celkem 20 hodin operačního času. A podařilo se to. To bez toho nadšení a bez toho emočního vkladu do toho se nedá udělat.
Člověk na to musí být ale asi dobře nejen fyzicky, ale tedy nejen psychicky, ale určitě i fyzicky.
Fyzická stránka je jedna věc, ale ta psychická stránka je možná ještě důležitější. U těch rozsáhlých výkonů, u těch dlouhých výkonů, kdy my třeba operujeme s jinými chirurgickými odbory a v podstatě začínáme, když oni už teprve končí, tak je to o stavu mysli. Jak se na to psychicky připravíte a jak to zvládnete. Musíte udržet pozornost dlouhé hodiny a ta únava potom přichází s odstupem 5-6 hodin.
Je fakt, pane primáři, že když se dívám na vás, tak vy budíte dojem obrovského klidu. Prostě dojem člověka, kterého nic nerozhází. Prostě klid, naprostý. Je to skutečnost?
No, tak to je jenom zdání. Samozřejmě, abyste věci posunula dopředu, tak někdy vás něco musí rozhodit, abyste řádně zatlačila ve správnou chvíli na správném místě. Jsem zrovna dneska trošičku unavený, protože jsme měli dva docela náročné mikrochirurgické výkony v úterý a včera a bylo to složitý, byly to neobvyklé operace, nešlo všechno tak hladce, jak jsme si představovali, ale nakonec to, nevím, jestli se v rozhlasu může klepat,
můžeme,
ale zaklepal
můžeme,
bych
můžeme.
To, nakonec to vypadá dobře, takže snad se zadaří.
Jestli spím. hledám. Já to vím, že stejně u mě stál a nevěděl si, jak mi pusu dát. Vím, že jsi tam byl,
že jsi tam byl,
mě pohladil, tvůj dech na mý tváři. Nepřiznáváš, tohle ti já neodpustím. Háři, ty lháři, zapírat chceš dál, proč dál rád se tak tváříš, když já vím, že tajně si tam stál. Že spím. Já to vím, že stejně u mě stál a přála jsem si, ať mě políbíš. Vím, že jsi tam byl,
že jsi tam
mě pohladil, tvůj dech na mě.
Se dnes ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc povídáme s panem primářem Bohumilem Zálešákem, s primářem oddělení plastické a estetické chirurgie fakultní nemocnice v Olomouci. Vy jste, pane primáři, studoval na Masarykově univerzitě v Brně medicínu.
A jsou rodilé Brňák.
Rodilé Brňák. Kdo vás vlastně k medicíně a zrovna k plastické chirurgii přivedl?
Já jsem nikdy nechtěl dělat medicínu.
Ne?
Jo, jako to bylo takové.
Jaký byl váš sen?
Jako, no asi chtěl být entomolog, jo, asi, nebo lesník. Ten rozhodující moment byl prostě taková, jako okamžik, kdy jsem přečetl knihu Konečná diagnóza od Artura Haleyho. To mě dal bývalý ředitel na gymnáziu a tam mě to nějak dostalo. Pak už to šlo jednoduše.
Pak
už to bylo jasné, že to bude chirurgie.
Člověk musí asi u sebe pozorovat nebo vědět, že má dobré předpoklady pro to, aby byl chirurgem. Věděl jste to? Pevnou ruku.
Věřil jsem tomu.
A proč zrovna právě ta plastická chirurgie vás tak zaujala?
Já si myslím, že je to velice kreativní obor a my máme spoustu kreativních lidí v rodině. Máme tam malíře, sochaře, výtvarníky. Já sám jsem se aktivně věnoval tvorbě moderního šperku, teď už méně, ale občas se k tomu vracím. Takže tam člověk asi vytuší, že by to jako mohlo jít.
Z čeho jste ty šperky vyráběl?
Dělali jsme běžné kovy, dělali jsme i stříbro, většinou nerez a netradiční materiály.
Ono se říká, že lékaři se často věnují umění, jakoby kompenzovali náročnost toho povolání, tak jakoby to kompenzovali tím krásným.
Někteří vytváří nové věci, jiní sportují asi, jak je kdo od přírody nastaven, ale jak já to vnímám, je to, že v té tvorbě umělecké tam máte absolutní svobodu. A když se něco nepodaří, tak to prostě uděláte znovu. Takže máte absolutní volnost. Zatímco v té medicíně pořád máte na zřeteli toho pacienta, ten jeho osud a musíte se chovat tak, abyste primárně pomohl a neuškodil. Takže tam tolik té svobody není. A je možné jako lékař dělat šperky nebo malovat, ale jako malíř nemůžete operovat. Takže ta volba byla jasná.
Jaká vlastně byla ta vaše cesta po škole, po vystudování lékařské fakulty právě k té plastické chirurgii? Vy jste hodně působila, nabíral hodně zkušeností v zahraničí, Austrálie,
Brazílie. A to bylo velice stručně. Já jsem nastoupil po škole na chirurgické oddělení do Šumperku a tam asi po roce jsem zjistil, že chci dělat plastickou chirurgii, chirurgii ruky a mikrochirurgii. A díky některým prozřetelným lidem a době mi to bylo umožněno, tak já se to dneska snažím zase lidem vrátit. A od tam jsem odešel na 3 roky na kliniku plastické a estetické chirurgie do Brna na Berkovou, k docentu Válkovi, potom profesoru Veselému. A tam jsem byl 3 roky, následoval 2měsíční pobyt v Rio de Janeiro profesora Pitangiho, potom jsem byl rok v Austrálii a rok ve Spojených státech u profesora Kleiner, který dostal mikrochirurgii a chirurgii ruky.
A když se vlastně ohlédnete za těmi zahraničními pobyty, rok v Austrálii, rok ve Spojených státech, Brazílie, tamhle, jsou na tom v těchto oborech v zahraničí, v zemích, kde jste byl, na pracovištích, kde jste byl, hodně lépe třeba než my tady? Máme co dohánět?
Máme. Já vidím ten zásadní rozdíl v tom, že tam je to trošku větší biznis, ale ti lidi prostě jsou takový pozitivnější. Tam neexistuje, že něco nejde, nebo nemáme. A co je v Česku docela častý. Máte problém a venku je běžný, že ti lidi řeknou, co my tady tak neděláme, zkusíme to nějak vymyslet. A tady je docela běžný, že řeknou, no, to nejde, to nepůjde. Myslím si, že to je věc, kterou si všímá i řada cizinců, co zde působí. Ona se to velice pomalu mění, nedá se to změnit nařízením nějak rychle, dá se to změnit osobním příkladem a ty lidi musí vidět, že ty věci jdou. A vždycky se velice dobře pracuje nebo se dokáží udělat mimořádné věci, když se najde skupina lidí, kteří hledají způsoby, jak tu věc realizovat a nehledají důvody, proč to neudělat. Takže my se snažíme kolem sebe koncentrovat lidi, kteří hledají způsoby. To je pocit té společnosti a ten tam je všude. V Austrálii je to trošičku větší pohoda ještě než v té Americe, tam je to takový hodně jako business oriented, orientováno, ale ta medicína je tam dál. Je tam dál, prostě v tom jsou daleko větší prostředky a oni se snaží v té rekonstrukční chirurgii o něco díl než my. Jo, spousta věcí je tam jednodušších. Lékaři se věnují své práci, tady k tomu často přistupuje spousta administrativy, balastu, která vás distrahuje od té práce.
Ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s primářem oddělení plastické a estetické chirurgie, s panem doktorem Bohumilem Zálešákem. Mohli bychom se podívat třeba tak trošku do historie vůbec té rekonstrukční chirurgie, kam vlastně bychom se tak dostali?
My jsme se dostali do staré Indie, přišívali amputované nosy, které se usekávaly zločincům a když se to nepřihojilo, tak dělali plastiky z čela bez anestezie. Oni používali nějaké odvary z bylin a masti, kterými tu kůži umrtvili a je to způsob, který využíváme i dnes k rekonstrukci špičky nosu nebo rozsáhlejších defektů nosu. Když se podíváte do historie medicíny, tak zjistíte, že spousta věcí, které nás dneska napadají a které na určitou dobu upadly do zapomnění, již někdo dříve vyzkoušel a neosvědčili se třeba z toho, že nebyla kvalitní anestezie, nebyly antibiotika, nebyly nástroje, nebyl šicí materiál, kterým se to dalo udělat. Ale spousta věcí se zkoušela hodně dávno.
Já se přiznám, že jsem si myslela, že zmíníte období třeba druhé světové války. Tak to jste mě překvapil, že jste šel až tak hodně daleko.
Ale... Jsem rád, že jsem vás překvapil, protože doufám, že jsem překvapil řadu posluchačů a já si myslím, že to platí pro jiné obory, ale období první a druhé světové války bylo období, kdy bylo vyprodukováno obrovské množství devastačních poranění a byl už docela dobře zajištěn transport těch nemocných z bojiště, takže oni přežívali. A ty problémy je potom provázely v následném životě a lékaři to museli řešit. Dřív ti lidé buď nebyli tak čistě poraněni, anebo rovnou umřeli na bojišti. Teď ti lidi byli a v podstatě dneska se tvrdí to, nebo je to tak, že období válek první a druhé světové znamenaly obrovský pokrok pro rekonstrukční chirurgii a chirurgii ruky.
Pracovalo se asi v hodně polních podmínkách, že jo? Jak to vlastně tehdy bylo třeba takové umrtvování? A já si vzpomínám, jak se mluvilo o jakémsi rajském plynu, to už myslím dnes.
No ten se používal už jako podpůrná směs i dnes, ale vlastně ještě. První anestezie byla éterová, kdy to jeptišky a sestřičky kapaly a to odměřování bylo velice nepřesné a jenom tak jako... určitým odhadem.
A na hadra dávali čuchnout k nosu, opravdu?
Je to tak. Ale celý ten přínos byl v tom, že ti lidé hledali způsoby, jak to udělat. Oni neměli žádnou lepší zkušenost. Oni prostě museli pracovat s tím materiálem, co měli, v těch podmínkách, co měli a ty možnosti, co měli. A jediná věc, která to posouvala dopředu, byla jejich invence, kreativita a snaha prostě to udělat. Pomoct bližnímu nebo zviditelnit sebe, dokázat si to. To pro ně byly takové výzvy. My dneska máme jiné výzvy.
Jaké?
Jejda. Nedávno pro ně byla výzva přenést volný kloub z prstu na noze, mikrochirurgicky na prst na ruku. Tak tu už jsem si splnil.
Počkejte ještě jednou. Přenést kloub z prstu na noze?
No to je oblast chirurgie, která se označuje supramikrochirurgie. A ta už se pohybuje v manipulaci struktur tak velký, že to nahání se technických a lidských možností. My u některých jedinců, kteří jsou motivovaní, potřebují to a chtějí to podstoupit, dokážeme vypreparovat malý kloub na prstě na noze. Většinou se používá druhý prst na noze. Ten na cévách přeneseme se šlachama a s kloubním pouzdrem, sešroubeme to na ruce, zase to sešijeme a začneme rehabilitovat. A ti lidi, někteří potom třeba mačkají s pouštou pistole. Tak delikátní věc se dá udělat. To je jedna z výzev. Dneska máme jiné výzvy. Dneska řešíme spoustu dětí, které mají kongenitální velké vrozené nevy, které jim deformují a zohyzují obličej nebo třeba čtvrtinu děla. Tak tam se snažíme dosáhnout zbavit tedy těchto nevů, čím výrazně zmenšíme onkologické riziko, to je riziko maligního zvratu, zhoubného bujení a současně dosáhneme dobrý estetický výsledek, aby to bylo co nejméně vidět. A taky samozřejmě pro každého plastického chirurga je velkou výzvou dosáhnout dobrých výsledků estetické chirurgie. Obličeje, prsu.
A o estetické chirurgii si budeme povídat za chvíli po písničce.
Jak můžeš dát tý lásce mý jen drobky jíst? Jak můžeš brát tý zázemí, to nejde sníst? Se toulám týdny sám, hvězd a stromů dál se ptám, jak můžeš dát tý lásce mý jen drobky jíst. Jak můžeš dát tý lásce mý ocet a blín, jak můžeš brát zázemí a vlídnej stín, když ten
jen vstává, nejsem rád, jste mě nutí dál se ptát, jak můžeš dát tý lásce mý ocet a plín. Jak můžeš dát tý lásce mý pálivej lík, že můžeš brát jí zázemí, to je snad řík. Už se skrývám sebe sám, přesto dál se hloupě ptám, kdy zase dáš tý lásce mý pálivej lík.
Panem primářem doktorem Bohumilem Zálešákem si dnes povídáme ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Já bych samozřejmě teď ráda se přesunula k tématu, k otázkám, které se týkají estetické chirurgie, protože umím si představit, že to je téma, které zajímá především ženy. Samozřejmě modelky a herečky a známé osobnosti se prostě nechávají upravovat, že jo, aby byly. Jestli pak tady tohle ten trend přešel už i, já to řeknu, mezi normální ženy. Tak, mezi normální ženy, které prostě s tím velkým světem VIP osobností nemají třeba nic společného.
V 80. a 90. letech minulého století se tento trend začal šířit do běžné normální populace. Střední třída, nižší třída. V podstatě dneska je to v takovém stádiu, zejména v České republice, kde ty ceny jsou pořád velice nízké v porovnání s okolními státy a světem, že si ten výkon v podstatě každý může dovolit. Když pomyslíte, že někdo prokouří 20 až 30 tisíc ročně, tak za to má nějaký dobrý estetický výkon, už může mít.
Třeba čeho? No. Třeba obličej udělat nový?
Jakou menší operaci?
Jakou operaci?
Limitovaný facelift, horní dolní víčka a něco k tomu.
Já jsem slyšela, že operace dolních víček, že prý je to hodně nebezpečné.
Každá operace je nebezpečná. Je to asi jako jízda autem. Může se přihodit cokoliv. Mm-hmm. Ale obecně je možné říct, že dneska ty výkony v estetické chirurgii jsou velice bezpečné. Že ty komplikace, závažné komplikace, bývají ojedinělé. Tím, jak se to někdy medializuje, tak lidé mohou nabít dojmu, že je to častější, než se stává. Ale skutečnost je taková, že ty výkony ve zkušených rukou plně trénovaných lidí, kteří si prošli tréninkem, by měly být bezpečné.
A o jaké operace ženy, tedy řekněme, ta běžná populace, jak jsme nás nazvali, mají největší zájem?
Podívejte se. Pořád nejčastější výkon, ale to je méně invazivní výkon, je aplikace botulotoxinu, což je
který ochrnuje
mimické svaly. Aha. A zabraňuje tomu, že těm lidem se vytváří mimické vrázky. To jsou takové ty jeřky kolem očí a rýhy nad kořenem nosu. Ale když se podíváme na klasickou chirurgii jako chirurgii, jsou to operace horních víček, potom dolních víček, operace nosu je častá, zvětšení prsů, modelace prsů a samozřejmě liposukce, to je asi nejčastější výkon tady v tomto segmentu. Tam se ale v současnosti tomu věnují i lidé bez tréninku v plastické chirurgii.
Jak je to možné, že, jak jste zmínil, že třeba některé ty výkony chirurgické, jako je třeba ta liposukce a podobné věci, že dělají i lidé, kteří nejsou vlastně plastičtí chirurgové? Znamená to, že si teda v té medicíně dělá, kdo chce, co chce?
Dívejte se, když děláte na pojišťovnu, zdravotní péči poskytujete, tak musíte počítat s tím, že než vám ta pojišťovna řekne, že to můžete dělat, nebo respektive ona vám neřekne, že to můžete dělat, ona vám řekne, že to vám to zaplatí nebo ne. No a co byste dělala něco, co vám nikdo nezaplatí? Tak ta pojišťovna hlídá jednak tok peněz, ale hlídá také tu odbornou způsobilost těch lidí k tomu. Jo, jestli mají skutečně ten trénink vědomosti a znalosti k tomu, aby to mohli provádět bezpečně a s dobrými výsledky. Ale v okamžiku, kdy ten článek té pojišťovny, která je vlastně plátcem té péče mezi dvěma strany pacientem a lékařem, odpadne a je to dvoustranný vztah pacient-lékař, tak není kontrolní mechanismus ani není legislativní mechanismus, který by to nějakým způsobem definoval.
Já jak poznáme, pane doktore, skutečně dobrého odborníka, pokud by se nějaká žena třeba, která teď poslouchá, k takovému nějakému estetickému výkonu chirurgickému rozhodla, zkrášlovacímu?
My na stránkách Společnosti plastické chirurgie máme seznam atestovaných plastických chirurgů, tak to je velice důležitá věc. A samozřejmě asi nejdůležitější věc jsou reference na jednotlivé lékaře. Každý musí to počítat s tím, že když ten lékař je v praxi 5 let, tak ty zkušenosti nemohou být tak velké, jako když má v praxi 15 let nebo 20 let, ale zase může být velice progresivní a může zavádět do toho spoustu nových postupů, což někdy u starších kolegů nemusí být úplně pravidlem. Takže nechci říct, že by někdo, kdo má krátký trénink, automaticky dělal méně dobrou práci, než ten, kdo má praxi delší. Je třeba spolehnout se na reference jednak na internetu, které je teda asi nutno posuzovat velice obezřetně, protože víme, jak to dneska na internetu je a pořád platí to zlaté pravidlo, že doporučení někoho, koho dobře známe, kdo má pozitivní zkušenost s někým jiným, je to nejlepší doporučení, jaké může být.
Si dlaně pod hlavou, tak bych ti chtěl mít. Špatný věci odplavou, necháme jít. Zapoj
primáře, stalo se vám někdy, že za vámi přišla žena, pacientka s žádostí o nějaký estetický výkon, ať už dejme tomu, já nevím, na obličej, nebo na prsou, nebo jinde na těle, že jste prostě řekl, že jste prostě nechtěl třeba ten výkon udělat, že byste měl pocit, že by nevypadala hezky třeba s tím, nebo že jste se snažili to rozmluvit, že jste prostě jako muž viděl, že to není to pravé ořechové?
Podívejte se, je třeba dobře zjistit pohnutky té ženy, aha, proč některý výkon chce udělat.
Na co se třeba ptáte takhle při první konzultaci s tou pacientkou?
Já si myslím, že první otázka je, co tu ženu k nám přivádí. Jaký má problém, jak jí můžeme pomoct, nebo co vnímá, že je špatně. A snažit se odhalit důvod, proč to tak je. A potom je strašně důležité zjistit, jak si ona představuje, že bude ten konečný výsledek. A pokud ta představa je reálná, je akceptabilní, vyhovuje základním estetickým kánonům, tak ten výkon je možné podstoupit. Když ta představa je nerealistická, nebo ty pohnutky jsou špatné, to může být klasický příklad toho, že žena si snaží udržet partnera, který má vztah s nějakou mladší ženou, tím, že si zvětší prsa a nechá udělat facelift, to nefunguje. Takové ženy by se neměly operovat. Já se snažím některým ženám citlivě doporučit návštěvu psychologa někdy. Nenutím je do toho. Zmíním to jako možnost, že před nějakým rozsáhlejším nebo složitým nebo komplikovaným problematickým výkonem to může být dobré si probrat v klidu s člověkem, který rozumí té lidské psyché, všechny aspekty toho výkonu. A většinou se mi stává, že ty ženy přijdou časem a řeknou, že pochopili spoustu věcí, že třeba ten výkon už nechtějí, anebo že ho chtějí dál, ale že už to mají jasná víc, co to může očekávat.
Nakolik bychom měli mít to své vlastní sebevědomí, se kterým budeme přijímat sami sebe, takové, jací skutečně jsme, jak jsme se narodili, jak nás, tak říkajíc, Pán Bůh stvořil, skutečně naučit se mít rádi sami sebe a žít sami se sebou a nakolik tedy se snažit měnit na sobě něco a blížit se nějakému tomu modelu. No, asi o tom sebevědomí to hodně je, že
jo? Jste moc pěkně řekla, jo? Já si myslím, že člověk se musí mít rád a potom je někdy, když se má rád, tak je možné akceptovat postoj. Já se mám rád, ale když mě dáte tady to, tak se budu mít ještě rád o trochu víc.
You anymore.
Pane primáři, kromě toho, že pomáháte lidem, ať už ve fakultní nemocnici v Olomouci, ať už na svém soukromém pracovišti, tak pomáháte ještě také v rámci Rotary klubu toho olomouckého.
To není jenom moje soukromé pracoviště, se mnou je tam ještě pan doktor Stehlík. Já si myslím, že taková věc se jednotlivě nedá dělat, že je třeba mít tým a partu, aby jsme byli zastupitelní. Takže to je naše pracoviště. A teď už se můžeme věnovat tomu Rotariáni. Rotary je pěkná organizace.
Co vám to dává?
Co mi to dává? Mám tam spoustu přátel a jsou tam kontakty, které se dají dobře použít, když chceme udělat nějakou bohulibou věc. Rotary je v Česku bohužel zastřeno trošičku takovou záclonkou nebo nálepkou lobbystické skupiny, které jde jenom o to dělat biznis. Ale není tomu tak, ve světě tomu tak není. Rotary se výraznou měrou zasazuje o to, aby byla eradikována dětská obrna a do toho investuje nemalé finanční prostředky. Je to obrovská práce, která si myslím, že je celosvětově a zejména v Česku nedoceněna. Takže já ho tady vnímám jako setkávání lidí, kteří chtějí pomoct bližním.
A co to dává vám osobně pro váš život, jako, pro vaši duši?
Když jde o pomáhání, tak z toho máte dobrý pocit.
A to je důležité.
To je důležité.
Říká pan primář Bohumil Zálešák. My budeme za chvíli v našem povídání ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc pokračovat.
Kým tu spíš, můžeš dnes být celkom pokojná. Kristus nesie svoj kríž. Chlapci zomierajú vo vojnách. Stúpajú rieky. Dnes nie je nik sám, je dobré byť s niekým. Láska chodí po dome ako myš, kým pri mne spíš. Kým pri mne spíš. V bankách zatiaľ kradnú zlodeji, dnes nám nevezmú nič. Jana z Arku vchádza do dejí a tigre sú v klietkách. Nik nemôže prísť a odísť viac nietka. Láska neošúcha sa ako plyš, kým pri mne spíš. Ja som tvoj aniel strážca, nech nemusíš báť sa, kým pri mne spíš. Ďalej zhlboka dýchaj, vesmír nech týká, kým tu spíš. Kým pri mne tíško spíš. Kým tu výstrelov si nájdete, doky objavia skríž. Z neba spadne zo pár lietadiel a zubatá zúhy. Ty nesmieš sa báť, veď pevné sú mu. Láska svieti viac než na južný kríž, kým pri mne spíš. Ja som tvoja. nesmírně chtýká, kým tu spíš. Kým by mě tížko spíš. Tížko spí.
V samém závěru našeho povídání s panem primářem doktorem Bohumilem Zálešákem, primářem oddělení plastické a estetické chirurgie fakultní nemocnice v Olomouci. Byla bych ráda, kdybychom se mohli tak trošku podívat do toho, co je před vámi, co byste tak rád uskutečnil, co plánujete v rámci třeba vaší profese ve fakultní nemocnici. Máte nějaké velké sny, plány, projekty, cíle? Na čem pracujete?
Pořád pracujeme na zavádění nových postupů a technologií a teď si myslím, že po 3 letech máme velice dobré výsledky u rekonstrukcí prsu pomocí lipograftingu. To jsme prezentovali v loni v Praze.
A co to je lipografting?
Lipografting je odsátí tuku metodou, kdy ten tuk zůstává viabilní, to je živý, přenesení na jiné místo těla, buď pro rekonstrukční účely nebo pro estetické účely. My máme propracovanou techniku na rekonstrukci prsu pomocí lipograftingu, to je odsátí tuku na hýždích, na stehnech, na břišku a rekonstrukci prsu po ablaci, kde spolupracujeme s Mama Helpem, který nám potom ty ženy dál edukuje. A takovým snem je, že ještě dál zlepšíme spolupráci s těmi lidmi, co dělají ty ablace, aby prostě jsme tu techniku ještě mohli vypilovat.
Čili náhražka implantátů, jakoby.
Do jisté míry náhražka implantátů, ale není to totožná záležitost. Potom se nám v poslední době velice daří dělat interdisciplinárně rozsáhlé měkkotkáňové nádory s kolegy ze všeobecné chirurgie i ze stomatochirurgie. Tak z toho máme dobrý pocit, že se to po letech zase někam pohnulo. Docela dobře jede replantační program v rámci možností. I to, že jsme byli nějakým způsobem redukováni, což jsem po pobytu v Austrálii, jak jsme se bavili, tušili, že k tomu jednou přijde, že ty lůžkové fondy se budou slučovat, aby se ta práce zefektivnila, lidé budou strávit v nemocnici podstatně méně času, tak se nám daří tu péči udržovat.
A kdybychom se tak podívali třeba na nějaký váš osobní sen, je něco takového?
Ten se neříká.
A tak já vám, pane primáři, popřeju hodně zdraví, úspěchu ve všem, do čeho se pustíte. A hodně spokojených klientů a pacientů. A děkuji za to, že jste v tom svém pracovním schodu a běhu věnoval prostor také posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Tak držím palce a děkuji, že jste byl tady s námi.
No a děkuji vám a děkuji posluchačům za to, že nás poslouchali. Věřím, že nám zachovají přízeň a že se s některými z nich někdy potkáme.
Doktor Bohumil Zálešák, primář oddělení plastické a estetické chirurgie fakultní nemocnice v Olomouci, byl hostem dnešního větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Zora Jižková pro vás pořad připravila.